Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті белгілі қоғам қайраткері, философия ғылымдарының докторы профессор Амангелді Әбдірахманұлы Айталының 80 жылдық мерейтойын өткізді. Амангелді Әбдірахманұлы саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған, 100-ден астам ғылыми мақала мен бірқатар монографиялардың авторы. 1999-2007 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты болды. Тәуелсіз елдің мемлекеттік тілі, діні, сенімі, бостандығы, білім беру жүйесінің дербестігі туралы талай мәрте халықаралық жиындарда мәселе көтерді. Бірқатар елдермен парламентаралық байланыстарға өз үлесін қосты. 2010 жылдан бері Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің әлеуметтік зерттеулер ғылыми орталығында директор қызметін атқарды. Философия ғылымдарының докторы профессор Амангелді Әбдірахманұлының 80 жылдық мерейтойына Қазақстан Республикасының парламентінің депутаттары, сондай-ақ бұрынғы шығармашылығындағы парламент депутаттары, есімі елге танымал көптеген мемлекет және қоғам қайраткерлері, белгілі ғалымдар, ақын жазушылар, өнертанушылар келді. Мерейтой аясында ақын публицист Байтақ Болашақ Эко Альянсының РХБ құрметті төрағасы, мемлекет және қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтің қатысуымен Ақтөбе облысының жерасты су көздері көлдерін пайдалану, қорғау және сақтау тақырыбындағы дөңгелек үстел ақын жазушы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Хамбиба Есенқарықызымен ақиқатты ту еткен асқақ ақын және Қазақстан мемлекет қайраткері Астанадағы мемлекеттік қызмет хабы басқарушы комитет төрағасы Алихан Байменовпен білім жүйесі және заман талабы тақырыбындағы кездесу кештері ұйымдастырылды. Сондай-ақ мерекелік шара барысында ғалымның рухани кемелдік кітабының тұсаукесері өтті. Мерейтойлық жиын соңында көрнекті ғалым, өнегелі ұстаз, белгілі қоғам қайраткері Амангелді Әбдірахманұлы ғылыми кеңес шешімімен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің құрметті профессор медалімен марапатталып, ерекше сый құрметке бөленді.